Radio Kapi. Oh, Kapi.
Matondo minisam na kopesa bet ndinga ya keleka konsomusi ya Afrika kena ntola kinzonzolo mpena nkufa bantanga beta tubila lukanu ya conseil d'état meka tona kubaka samna batu ya metanga maka na muhibe matonsi ya koponama. Na bizunga beta tubila ntete maswana yai ya kena kuluta na kati ya nti ya Burundi ya vwana penti ya Rwanda ya kena kopesa mpase na kuzeta na kati ya Kivwa Zulu tina kukwena mbanza Bujumbura. Na kizunga ya maindombe mingi na teritori na yao ya kwa mutu mtangwa kele mingi yae ya kukanga mabimpumbula ba mubundu makumizole ya mvimba batata ba mamambe katulave makutu samu na kuzaba nkiabeta tuba nanda na yao. Matondo deka na bisika nyoswa beke na kulanda bantangu na beti ya nkokila na ndinga kikongo mutu na biza psaka yao konsede tameza bisa tiluka na seni ya kukatula batu wa metanga maka sabu na muhibe matonsi na ntanga wakupona malutaka awarantoto na beto kongo kincha sa metadiraka ya uve ya zola tubati ya kileka nzo ya masonga mepesa lunungu na seni nkano nzo yae ya masonga baka kavu na kabubi yae na kubuyaka ba mambu nyoswa kileka batu yae kwenaka na kufuna kuna na ntendula seni ba mekatulaka ba uve kasi ya kile matonsi na bau ya seni mebuyaka. Kaka na metadela kupona mayai, ya kile nti ya Amerika mese pela mingi na kupona madiaka mbuta Felix Tshisekedi, bonso mfumu ya nti penaluza yusu na yao, ya basikaka bobu yae nti ya Amerika, melomba kaka na bantolisi ya ntoto na beto Kongo Kinshasa, na kulongoka diaka mbote mbote, mutina kupona mayai ya lutaka mpena kususa kuzaba, batu nyoswa zolaka kubibisa dinaka yae, blesh nani kambala, Paul Matendo tanga kaluza isu yae inkia kuyika diaka. Na kizunga katanga zulu ya kile kimvuka di bunda katolika ya kena kulandilaka mama songa vwana pengemba ya kena kumona mbi mingi na bamamu yambi ya kukona kuzitisaka bantu wa batu ya makesa vwana peba pulusu ya kena kusalaka na ndamu na ntoto na beto Kongo Kinshasa. Kena kusalaka nyoso yae mezabana mingi na luza isu na yao ya basika kamazono na mbanza Lubumbashi na nyoso kimvuka yai ya ngemba dibuna katolika melomba na mfumu yanti na kufituna ntola makesa kena kumona na bubi yae na ntoto ntama katanga mpena mfumu ya bazuza makesa yanti na kukanga mpena kusamisa makesa todia kabapulusu ya mazina metangamaka na kusalaba mambu yina ya imbi. Betu kwenye ntangwa na Kivwa Zulu wapi kimvuka kena kulandilaka mamba ngemba na beni melomba kusimbama ya masulu samna kutubila ba mambu yambi ya kena kuluta bilumbu yae na bwala mangina na kutuba ntolisi ya kimvoka yae mbuta jiste matite tuka kintete ya mposo betu kena yao mingina nima kunuwa na lutaka na kati ya makesa ntoto na betu Kongo Kinshasa ya vwana pia kimvoka mose ba maimai ngemba kileka mevutuka kave. Na kizunga ya Ituri ya kele bana tano ya fyoti ya banketo ya bakamaka na ngolo wapi mosi vidisaka monandi na sabala yai ya fwanaka na tigitora jugu mpena bantangu ya meka tona ndambu yanzo ya mbula matada kena kulandilaka mama wa mama fwana pebana na mvula meka tona kuluta kikiteswa nkama sambanu ya kele mingi ntalu ya banketo mpebana fyoti kasi ya melu misaka nteteve ba mvula kumina sambanu kubutuka na bakamaka na ngolo metangama na bumvanzi yai ya kele bimpumbulu mpe makesa todia kabapulusu ankaka na kutala nyosu yae ya kenzo yae ya mbula matadi meka tona kulomba kuvutuka ya kimfuma mbula matadi na ndambu na ntoto na beta Kongo Kinshasa. Beti vutuka diaka fyoti na Kivwa Zulu wapi balongoki bambefo minkiti ya vwana pibizeti ankaka ya kena kukwenaka na mbanza Bujumbura nanti ya Burundi na kulutaka nanti ya Rwanda tamona mwaba mpasi bilumbu yae nyosu yae na nima kukangama ya ndilu na kati ya nchi ya Rwanda vwana pe Burundi katoka kiluma mazono atako tia kileka kuzieta kena kulanda kana na kusalama kasi nzila ya mekumanda mpe batabasisaka mbongo mingi. Na kizunga maindombe bidiza pisaka yao kituso bimpumula ba mubundu makumizo la mvimba wapi na kati na bao kena kumona na nketo musi ya kili tidi vumu bakanga maka mazuzi na bukundi ya makesa ntoto na bito Kongo Kinshasa diambo salamaka mingi na bwala ngambomi ya kena tegitora kwa mutu batatina bau na sitea kwa mutu sambu na kukwenda kusamba. Nandamu nandi ya kile mbuta Martin Suta ya kini tolisi ya bimvuka nkangwa tegitora ya kwa mutu ya mevutula matundo mingi na kisala makesa ya kena kusala kasi sambu na kutuba mingi ve beno landa yai ya yandi tendulaka na alo alo ya Irene Mboma Luzulu.
Bame kanga na bwala ya ngambomi, bimpumbulu ya mobondo kuluta makumi zole ya vondaka kutula wonga na nkangu. Baka ngamaka mazono, peba tatinda ba ububu yai na kwa mtu. Na basangu ya beto mebaka, na kati ya ba mobondo ya ngoi, kele mpichin kento mosi ya kele tijivumu. Ba mobondo yai ba vondaka kuyangisa nkangu na nzila bilanga na bau. Yau ndeme salati, bubu yai nkangu kena kuzinga na nkakalakani ya ngolo, sambu nkangu yai ya kezinga kakaka ya bisaulu ya bilanga, bake kwenda zaka ve na bilanga na bau mpamba ve, mibondo kena kupekisa bau. Bame kanga bau, peba tatinda bau na kwa mtu samu tiba kusasambisa bau. Betu mepesa matondo na makesa FRDC, samu na kisauli ya bame sala. Betu mepesa bau mpikikesa na kukwamina na kukanga bau, mpamba ve bimpumbulu ya ngoba kile kaka na kati ya mfinda. Bama kesa bau kwamina kaka na kusala ngolo, samu na kubasisa mamobondo ya kile na telitoli ya kwa mtu. Betu kele mapinde masonga kusasalama.
Beto manza bantangu yai awana bwala kimfumo kincha sa wapikitezo ya mabuta kumi ya kena kuzingaka na kaktie Molokai ya vwana pema ninga ya kena kumina ngalima mekumaka kulala na nzwa bisala bapulusu wa pompaj ya kile mingi batu wa meti na kabanzo na bau ya medinda kana masa na mpela nzadi ya Kongo. Marie France Mungindu samna bantangu yai beno kumaka kuna tinkuna beto mikfifika.
Kumata ya masa na mwanzadi ya mangungu medindisa banzo na bau nyonso. Bantu ya baka kampasi ina mingi na bau bankento mpeba na fioti kuzaba ve kudila na nani. Na nima ya kuyambula bima na bau nyonso bau kela la bubu yao inanganda mpe na ntoto. Mama Marina bamvula ya kubutuka kuluta makumi sambanu meza bisa tintete kana masa kukotila bau bau kele ndaka kubasisa mwa bima na bau. Kasi yai bau mebikisa nyonso mpe bau meguluka kaka na luzole ya mfumu nzambi. Kana ve bazolaka kufa bau nyonso tibana na bau. Mfumu ya bapulusi ya pompage mbuta Maurice wandukisa ya beto kutaka kuna meza bisati. Yendike sala ngolo samu na kusadisa nkangu ina na mwandambu ya yendikele na yau. Kasi yendike tita bigonsa ya lenda kumila nkangu ina. Tala kikuma yendi melomba na bamfumu na kwenda na nswalu nyoso kusadisa nkangu ina na ntwala. Si yau kuma diambu ya mekondwa mutindu ya kutelemisa yau. Ya mfuana kuzabisa ti, bakarte Molokai mpe maninga, samu na kutanga kaka zole ina, kele diaka atati nkangu mosi ve samu na kumata ya masa ya mwanzadi ya mangungu.
Matondo mingi na bisika nyoswa beme katoka na kulanda bantangu na beti yae, na ndinga kikongo ya kileka na lusalusu na nzila mashini ya William Lungamba ya vwana pe adie done nyangasa wa nyangasa beto konso musiera Afrika vwana kanantola kinzonzolo. Mezo de la Beno, Luyantuka Mbota Sabala.